8. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Forseti, mér langar að ræða við ráðherra hæstvirtan þessa fyrirvara, sérstaklega. Hvað þýða þeir nákvæmlega og hvaða haldið biti í þeim? Í þingsályktuninni þar sem að segir að ekki verið ráðist í meðlefi forseta ekki verið ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema undangengnu samþykki Alþingis. Hvað þýðir þetta samþykki? Þýðir það að Alþingi verði að álykta það, þar sé í formi þingsályktunartillögu? Þýðir það að Alþingi verði, við þykir það nú líklegra, þýðir að Alþingi verði að gera einhverra lagabreytingar, þykir það ólíklegra? En að lágmarki að það sé þingsályktuna til Alþingi til þess að samþykki Alþingis við tengingu annað landi gegnum sæstreng eins og segir í þingsályktunni að þá þurfum við að koma til samþykki Alþingis og þetta samþykki er það þingsályktun. Ef það er þingsályktun sem verður að koma til að þá er búið að tryggja það eins og segir hérna eðlilegt og nauðsynlegt vilja forseta að tekið sér allir vafi af því að Alþingi þurfi að koma ákvarðanatökum hvort slíkt verkefni hvort að í slíkt verkefni skuli ráðist þar að segja sæstreng. Þannig að ef aðkoma Alþingis að þessu máli og samþykki Alþingis eins og segir í frumvarpstextanum sé þingsályktun, þá er það alveg ljóst og allur vafi er af því tekin að Alþingi á endanum getur í krafti sinnar umræðu þingsályktun að þingmenn þá í minnihlutanum eða vilja stöðva þau áform geta talað aftur og aftur í annari eða síðar umræðu þingsályktunar þessar 5 minútna ræður sem við erum búin að sjá að skapa málþóf. Þannig að þetta þarf að vera skýrt, það sem að segir í þingsályktunni að það þurfi samþykki Alþingis, í hvaða formi er það samþykki, er það í formi þingsályktunar?
Þá svarar ansvarið hæstvirtur